Ovo je Radio Slobodna Evropa, emisija za Bosnu i Hercegovinu. Dobar dan iz Sarajevskog studija od Milada Obradovića. Ponedjeljak je 5. novembar, vijesti dana. Sjednica Vijeća ministara Bosne i Hercegovine nakon dva odlaganja zbog nedolaska ministara iz reda hrvatskog naroda danas se održava. Na dnevnom redu sjednici je predlog odluke o izdavanju garancije BiH po ugovoru o zajmu za koridor 5C u Republici Srpskoj u iznosu od 70 milijuna eura. Informacija Ministarstva sigurnosti je o stanju u oblasti migracija, koja je također na dnevnom redu današnje sjednice Vijeća ministara Bosne i Hercegovine. U izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja za 2018. godinu Bosna i Hercegovina se nalazi na 89. mjesto od 190 zemalja svijeta, a po brzini počinjanja biznisa Bosna i Hercegovina je na 183. mjesto.
Jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura.
Ambasador Kraljevine Holandije u BiH Reino Tvols i rezidentna predstavnica razvojnog programa Ujedinjenih nacija UNDP-a u BiH Sezin Sinanoglu potpisat će danas u Sarajevu ugovor o dodjeli 245.000 dolara za projekat Explode Plus. Radi se o dodatnom doprinosu Kraljevine Holandije aktivnostima uništavanja nestabilne municije u BiH. Sankcije Sjedinjenih Država protiv Irana, koje pogađaju vitalne sektore energetike i bankarstva, danas su stupile na snagu. Europska unija i njene članice Francuska, Njemačka i Britanija u zajedničkom saopštenju navode da žale zbog američke odluke. Iranski predsjednik Hasan Rouhani odbacio američke sankcije.
Mi smo prodavali našu naftu i nastavit ćemo da je prodajemo po bilo kojim okolnostima. Imamo tu moć. Kažu da Iran zaobilazio sankcije. Da, mi sa punim ponosom najavljujemo da ćemo zaobići vaše nelegalne i surove sankcije.
Na Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, monumentalnom hranu, čija obala još traje, danas je počelo postavljanje krstova koje će krasti kupole tog nekada najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu.
Ja mislim ako se završi ovaj saborni hram da će to biti svjetlo na kraju tunela i da će ti ljudi odlučiti se na povratak u privatni most.
U Sarajevu danas počinje najveći regionalni forum inovacija, tehnologije i preduzetništva jugoistočne Europe. U drugoj polovini dana u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Na BiH putevima povremeno je pojačan promet vozila na izlazu iz BiH na graničnim prelazima Orašje, Bosanski Brod i Bosanska Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja nisu duže od 30 minuta.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
U izvještaju Svjetske banke o lakoći poslovanja Doing Business za 2018. godinu Bosna i Hercegovina je zauzela 89. mjesto od 190 zemalja svijeta. Po mnogim parametrima je pak na začelju liste, poput brzine pokretanja biznisa. Analitičari ističu da u 2018. ništa nije urađeno na reformama u privredi, a s tim se slažu i privrednici koji navode da Bosna i Hercegovina nije pogodno mjesto za biznis. Gojko Veselinović.
U odnosu na izvještaj o lakoći poslovanja Svjetske banke od prošle godine, BiH je nazadovala za 3 mjesta i sada zauzima 89 od ukupno 190 zemalja. Daleko je najlošije rangirana zemlja regiona, a po nekim parametrima je na samom dnu liste. Tako je po brzini pokretanja biznisa BiH na neslavnom 183. mjestu, jer za počinjanje biznisa treba ni manje ni više nego 81 dan i čak 13 različitih procedura, a od BiH gore su samo Gvineja, Kambodža, Čad, Eritreja, Somalija, Haiti i Venezuela. Makroekonomski analitičar Faruk Hadžić kaže da je BiH nazadovala po svim parametrima jer ništa u ovoj godini nije urađeno od strane nadležnih.
Mnogo toga je trebalo urati, ali prije svega rasteretiti privredu, olakšati brzinu registracije firmi, omogućiti informatizaciju da vi možete danas podnijeti zahtjev putem interneta ili samo na jednom šalteru gdje bi niz procedura uvezao, da ne morate čekati preko 80 dana, a međutim, nažalost, očito neke druge teme su prevladale, interesi od strane vlasti.
BiH se ne može pohvaliti ni brzinom dobijanja građevinskih dozvola, gdje u prosjeku treba 193 dana i 16 procedura, te po tom parametru na 167. mjestu, a po pitanju poreske politike i plaćanja poreza na 139. mjestu liste Svjetske banke. Iz udruženja poslodavaca Federacije BiH za ovakve rezultate krive vlasti na svim nivoima, kaže Vedrana Živković, portparol udruženja.
Ovogodišnji loši rezultat naše zemlje je direktna posljedica nerada vladajućih institucija, nedonošenja ključnih reformskih zakona koji su trebali poboljšati poslovni ambijent u smislu smanjenja cijena radnih mjesta u BiH, smanjenja fiskalnih i parafiskalnih nameta, otvaranje novih radnih mjesta i smanjenja sive ekonomije.
Poslovna zajednica i kao jedan od najvećih problema za biznis u BiH vidi političku nestabilnost, što posebno ističe i Dragutin Škrebić, predsjednik Unije udruženja poslodavaca Republike Srpske.
Bez rješavanja
stabilizacije političke situacije nema prirodnog naglog razvoja ovdje koji mi očekujemo. Na ovom stepenu razvoja ne možemo ostati. Moramo ozbiljno ući u privrednu reformu i podizanje standarda i ljudi i nas koji nešto radimo.
Ono što je zaključila Svjetska banka direktna je posljedica nedjelovanja vlasti koje nisu radile na ispunjavanju reformske agende kada je u pitanju ekonomija i privreda, poručuju analitičari, ali i poslovna zajednica. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Vanjsko-trgovinska komora Bosne i Hercegovine u suradnji sa ekspertima iz IT sektora pokreće nekoliko projekata koji imaju za cilj digitalizaciju pojedinih oblasti, a što bi trebalo da pomogne privrednicima da lakše posluju sa zemljama Europske unije. Prvi korak je analiza stanja i potreba, potom označavanje legislative koju treba uskladiti sa Europskom unijom, te donošenje strategije za Bosnu i Hercegovinu, informiše Mirna Sadiković.
IT sektor i komunikacijski sektor su najbrže rastući sektori u Bosni i Hercegovini. Uposlenost u ovim sektorima porasla je za 67%, a operativni kapaciteti IT kompanija porasli su u zadnjih 5 godina za 60%. U GDP u Bosni i Hercegovine ovaj sektor bilježi 9,7%. Upravo to je, kao i sve više zahtjeva privrednika, ponukalo Vanjsko-trgovinsku komoru da pokrene nekoliko projekata koji bi doprinijeli ubrzanju digitalizacije pojedinih oblasti u Bosni i Hercegovini, kaže Vjekoslav Vuković, dopredsjednik Vanjsko-trgovinske komore.
Bosna i Hercegovina ima vanjsko-trgovinsku razmjenu s Europskom unijom preko 70%. Oni su već autoputevima, mi još uvijek makadam dolazimo do njih. Dakle, mi moramo stizati taj svijet da bismo bili pandan na tim tržištima. Jednostavno, sutra ćete imati nove modele, 4G mrežu, LTE, 5G mrežu, mi još uvijek kaskamo i govorimo o nekoj 3G mreži. Nažalost, ta terminologija digitalizacije u Bosni i Hercegovini je toliko banalizirana da je pretvorena u smartphone, u laptop, u Viber ili u mail. Jel? Dakle, neke 4 temeljne kategorije o kojima djeca više govore. Međutim, moramo zamisliti da cijela industrija danas počiva na digitalizaciji, na digitalnom svijetu. Kako ćete vi jedan stroj resetirati, popravljati iz Siemensa, na primjer, u Foči? Dakle, mi moramo dakle ostvarivati tu komunikaciju. Vanjsko-trgovinska komora ide slijedom toga da sasluša sve zahtjeve naših gospodarstvenika, koji su već do te mjere artikulirani, da jednostavno se ovo pokazala kao potreba. S tim zahtjevima mi projiciramo naše strateške projekte. Dakle, jednostavno primićujemo se onima koji su već daleko odmakli.
Projekti će se raditi u suradnji sa domaćim stručnjacima. Haris Hadžialić iz Global GPS-a kaže kako imaju i zacrtane rokove.
Europska unija je samo u dokumentaciju koja prati ovaj proces potrošila do danas negdje oko 200 miliona. Dakle, dokumentaciju, istraživanje i rad, samo ovaj proces koji prati. Dakle, to su neki parametri koje možemo da gledamo. Mi preuzimamo, koordiniramo i usklađujemo se sa Europskom unijom. Dakle, nama je puno lakše i puno jeftinije ćemo proći. Mi očekujemo u narednih 2 godine da ćemo imati prve rezultate.
Budući da su mnoge zemlje Europske unije sa kojima Bosna i Hercegovina ima značajnu privrednu saradnju daleko poodmakle u procesu digitalizacije, Vanjsko-trgovinska komora idućeg mjeseca organizuje međunarodnu konferenciju na kojoj će učestvovati svjetski stručnjaci iz ove oblasti, od kojih bi Bosna i Hercegovina mogla da nauči kako proces digitalizacije ubrzati i dovesti na nivo barem približan Europskoj uniji. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Na Sabornoj crkvi Svete Trojice u Mostaru, monumentalnom hranu čija obnova još traje, danas je počelo postavljanje krstova koji će krasti kupole tog nekada najvećeg pravoslavnog hrama na Balkanu. U prisustvu velikog broja vjernika iz doline Neretve i dijaspore, juče je održana velika vjerska svečanost na kojoj su bivši vladike hercegovačkih Grigorije i Jakucin Dimitrije osvještali 7 pozlaćenih krstova koji su poklon rudnika i termoelektrane u Gljevik, a novac za podatu krstova skupili su vjernici. Mirsad Behram.
Nakon što su vladika njemački Grigorije i novi episkop zahumsko-hercegovački primorski Dimitrije osvještali 7 pozlaćenih križeva za Mostarsku sabornu crkvu, danas su postavljena na kupole 2 križa. Mostarski paroh Radivoje Krulj izjavio je.
A pošto su 2 kupole trenutno pripremljene, znači centralna kupola i ova ovdje zapadna kupola, dićemo danas 2 krsta. A onda kako budu radove odmicali, kako se kupole budu pripremile, onda ćemo tako u narednom periodu podići i ostalih 5 krstova.
Vladika Grigorije, koji je donedavno bio lider pravoslavaca u Hercegovini, na jučerašnjoj svečanosti prisjetio se trenutka kada je ispod razrušenog hrama izvučen polomljeni križ sa vrha kupole, te je kazao kako je slabo vjerovao da će taj križ biti vraćen na svoje mjesto.
Kad sam vidio da među našom braćom, Bošnjacima, muslimanima, katolicima, Hrvatima, ima mnogo dobrih ljudi koji su mi bezbroj puta ponovili treba da se obnovi crkva, tako se u mom srcu i našim srcima obnavljala vjera da je to moguće.
Saborna crkva u Mostaru izgrađena je pred kraj osmanske vladavine, porušena je u junu 92. godine. Njena obnova, koja se procjenjuje na ukupno preko 15 miliona maraka, počela je prije 8 godina. Zvaničnici Srpske pravoslavne crkve kazali su kako je zidanje vanjskog dijela crkve završeno 18. septembra, kada je ugrađen posljednji kamen u centralnu kupolu. Sada slijedi postavljanje krova, otvora i ukrašavanje enterijera i eksterijera crkve. Jedan od istaknutih članova Srpske povratničke zajednice u Mostaru, Dušan Golo, smatra da povratak još nije završen.
Ja intimno mislim da nije, da postoje još mnogi ljudi u inostranstvu, u dijaspori koji žele da se vrate, samo čekaju nekakav signal, nekakav događaj gdje bi oni vidjeli neko svjetlo na kraju tunela. Ja mislim ako se završi ovaj saborni hram da će to biti svjetlo na kraju tunela i da će ti ljudi odlučiti se na povratak u gradnost.
Za Radio Slobodna Evropa iz Mostara, Mirsad Behram.
U novoj emisiji TV Liberty gledajte.
Impresionirana romanom Ive Andrića, švicarska turistkinja zaljubila se u travnik.
A ta travnička kronika je zaista meni pomogla. Čitajući taj roman, sam se zaista puno naučila o ljudima, o historiji, o kulturi ovog kraja.
30-godišnji Senad napustio Švedsku u kojoj je odrastao i vratio se u Mostar.
U ovom društvu najviše mi smeta što nepotizam vlada ovim društvom, to što mladi ljudi nemaju priliku sve i da hoće.
Draginja i Čedo, posljednji stanovnici planinskog sela Jablanica kod Višegrada.
84. nastaje 2. decembra. Valjda će do stotine nekako izdržati, pa poslije ne znam kako će biti. Sve sam radila i kopala, posijala krompire i okopali i ogranula i povadila.
Slobodna Evropa, .org.
Nove američke sankcije protiv Irana, koje je predsjednik Donald Trump nazvao najsnažnijim ikad, stupile su na snagu, ometa im je energetski, transportni, brodogradilišni i financijski sektor Teherana. Iranski predsjednik Hasan Rouhani u jutrošnjem je govoru ovaj čin nazvao ratnom situacijom, ali je obećao da će ponosno zaobići američke sankcije i prodavati naftu. Bilježi Biljana Jovičević.
Iranski predsjednik Hasan Rouhani kaže da je administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa ovisna o uvođenju sankcija, ali da je riječ o psihološkom ratu koji neće dati rezultate.
Mi smo prodavali našu naftu i nastavit ćemo da je prodajemo po bilo kojim okolnostima. Imamo tu moć. Kažu da Iran zaobilazio sankcije, da, i mi sa punim ponosom najavljujemo da ćemo zaobići vaše nelegalne i surove sankcije. Prebrodit ćemo sankcije, učinit ćemo da Amerika zažali, vratit ćemo strane investicije u našu zemlju.
U međuvremenu je iranska državna televizija objavila snimke dvodnevnih vojnih manevara sa vazdušnim obrambenim sistemom koji se održavaju na sjeveru zemlje. Nekoliko sati prije toga Trump je sankcije nazvao najoštrijim koje su Sjedinjene Države ikad uvele protiv Irana.
Vidjet ćemo šta će se dogoditi sa Iranom, ali ne ide im dobro.
Rekao je Trump misleći na ekonomske nevolje sa kojima se ova zemlja suočava zbog prethodnog kruga američkih sankcija. Ipak iranski vjerski lideri su odbacili zabrinuto zbog uticaja sankcija na privredu. Činjenica je da ekonomija Irana posrće dok je državna valuta rial značajno izgubila na vrijednosti, što je uzrokovalo i proteste u nekim gradovima u zemlji. Detalje američkih sankcija koje stupaju na snagu u toku dana će preciznije objaviti državni sekretar Mike Pompeo i ministar financija Steven Mnuchin. Donald Trump se u maju povukao iz sporazuma koji je prethodna američka administracija Baracka Obame zajedno sa još 5 svjetskih sila postigla sa Iranom 2015. Tim, kako su ga nazvali istorijskim sporazumom, bilo je predviđeno da Teheran obustavi nuklearni program u zamjenu za popuštanje međunarodnih sankcija. Ostale potpisnice sporazuma Britanija, Francuska, Njemačka, Kina i Rusija saopštile su da neće napustiti sporazum. Evropska unija se također snažno protivi odluci. Kina, Indija, Južna Koreja, Japan i Turska vodeći su uvoznici iranske nafte i oni se nalaze među 8 država za koje se očekuje da će im biti omogućeno privremeno izuzeće od američkih sankcija da bi se osigurala stabilnost cijena sirove nafte. Prethodne u nedjelju državni sekretar Mike Pompeo na pitanje novinara CBS-a što će se dogoditi ako Iran obnovi svoj nuklearni program odgovorio.
Mi smo uvjereni da Iranci neće donijeti tu odluku.
Ponovo BH aktualnosti. Danas je Svjetski dan romskog jezika. U Tuzli je tim povodom organizaciji žena Romkinja Bolja budućnost održana svečanost i konferencija o važnosti očuvanja romske kulture i tradicije, a posebno romskog jezika. Iz Tuzle Maja Nikolić.
Denis Mujić, romski medijator, svakodnevno govori svojim jezikom, međutim u obrazovnim institucijama rijetko ga može koristiti, a iako je ovaj jezik star tisućama godina, sve je više zaboravljen i sve rijeđe se koristi u romskim zajednicama, kaže nam Denis.
Pa u većinom slučajeva se zaboravio romski jezik, jer imamo miješane brakove tu gdje Romi koji su i uspjeli i koji govore romski jezik iz miješanih brakova ne žele da prenesu na svoju djecu. Jedan od razloga to je da se stide možda romskog svoga jezika, a drugi je da su ga i oni zaboravili.
Denis se romskog jezika, kaže, nikada neće odreći.
Kad sjede sa svojim starim djedovima, ninama i onda kad oni tako lijepo govore, osjetiš da tu toplotu sa njima, da je dobro došao, da je to, ali kad sa strane to slušaš, nažalost, drugi to možda ismijavaju, ne znajući romsku kulturu i tradiciju, običaj, jezik.
Alija Krasnići, romski književnik, objavio je više od 100 knjiga, te autor srpsko-romskog riječnika u kojem je više od 120 tisuća riječi.
Nažalost, ne samo kod nas u Srbiji, nego u svim državama u okruženju, nemaju dovoljno sluha, ne nailazilo ovaj razumevanje kod institucija sistema. Malo se sredstva odvajaju za romsku pisanu reč. Želimo da javnost upoznamo sa svima onima što mi stvaramo na romskom jeziku, na neki način da stvaramo mostove među ljudima, da bi se više upoznali, da bi više znali jedni o drugima.
Ipak, romski nevladin sektor čini sve da romski jezik ponovno oživi i uđe u škole. Indira Bajramović, predsjednica Udruženja žena Romkinja Bolja budućnost, već se neko vrijeme zalaže da se romski jezik uvrsti među nacionalne predmete.
Da smo već u pregovorima sa Ministarstvom obrazovanja Tuzlanskog kantona i formirana je već komisija za izradu akcionog plana vezano za obrazovanje romske djece, u kojem će se svakako naći romski jezik kao jedan od fakultativnih predmeta u školama, ali isto tako moram reći, ne samo za romsku djecu, nego i za sve one koji žele da nauče romski jezik, nešto o istoriji, kulturi, tradiciji Roma.
Svjetski dan romskog jezika UNESCO je priznao prije 3 godine, a romski jezik u Bosni i Hercegovini autentičan je, te je ostao netaknut posljednjih 1000 godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Banja Lučin je peticijom traže besplatne udžbenike za sve učenike osnovnih škola u entitetu Republika Srpska. Peticiju za 3 dana potpisalo više od 2000 građana, a potrebno je sakupiti 3000 potpisa. Javlja Erdogan Katana.
Odziv građana Banja Luke potpisivanju peticije za besplatne udžbenike za sve osnovce je veliki. Za ovu peticiju posebno su zainteresovani mladi ljudi. Vladimir Petrović, Filip Jovanović, Miloš Đukić i Mara Avramov.
Definitivno trebalo to da bude na državnom nivou, republičkom minimalno, ako ne na državnom. Pozivam sve ljude stvarno dođu ovdje na trg i da potpišu to što većem broju.
Pa mislim da to je jako bitno jer roditelj si ovako opterećen raznim troškovima i ovo bi dosta pomoglo da se malo on rastereti, da imaju par raz neke druge stvari za svoje djeca, ne troše za udžbenike.
Znamo kako mi smo u situaciji naše društvo, što kaže bar djeci da se obezbede besplatni udžbenici, jer znamo i koliko je skupo sve za jednog đaka kad ima u porec, kad ima više.
Jako je pametna stvar i mislim da bi se trebali svi odazvati. No.
Peticiju za besplatne udžbenike za sve osnovce u entitetu Republike Srpskoj pokrenuo je banjaluški atletičar Duško Tadić, poznati ranije po društvenom i humanitarnom radu. Kaže da samo za jedno dijete roditelj mora izdvojiti i do 200 konvertibilnih maraka.
Sami znamo da je osnovna škola obavezna, tako da tražit ćemo da država stane za toga i da pomogne roditeljima u onim teškim trenucima. Svi znamo da je ekonomska ovdje situacija teška, da pomognu da bar skinu taj teret njima sa grbače.
S obzirom da je u prva 3 dana potpisivanja peticije sakupljeno više od 2000 potpisa, Tadić je uvjeren da će broj potpisa biti i puno veći od 3000 koliko je potrebno da bi ona bila važeća i da se uputi u Narodnu skupštinu.
Sigurno smo će imati rezultate jer u komunikaciji sa građanima i svim političarima iz raznih političkih partija i vlasti opozicije, svi se slažu sa nama da ovo je sigurno jedna od stvarno pozitivnih stvari koje treba da guramo svi zajedno.
Tadić smatra da je ovo jedan od prvih koraka koje vlasti treba da napravili kako bi počele zaustavljati odlazak ljudi sa ovih prostora. A da bi se nabavili prvi, potrebno je da se iz budžeta RS-a izdvoji od 10 do 12 milijuna konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radija Slobodna Evropa, Erdogan Katana.
Glumac, reditelj i autor Zija Sokolović ove sedmice nizom programa u nekoliko BH gradova obilježava 50 godina profesionalnog glumačkog rada. Poseban je program u Sarajevu gdje je sve počelo u novembru 1968. godine kada je odigrao prvu profesionalnu glumačku ulogu. Ivan Katović.
Glumac Zijah Sokolović svoju prvu profesionalnu glumačku ulogu odigrao je 1968. godine u Sarajevu, kada je imao samo 12 godina. Igrao je u predstavi Pas koji pjeva Miodraga Žalice. Obilježavanje 50 godina profesionalnog rada počeće njegovim autorskim projektom Lijevo-desno glumac, koji je ujedno predstava predavanje team building i radionica. Izvedba predstave planirana je u Travniku, Mostaru i Sarajevu.
Igrajući toliko godina, dobio sam jednu rijetku sposobnost, a to je da sam osjetio da ljudi drugačije reaguju na istu predstavu, otprilike istu predstavu po nekom tekstu, i da se društvo i svijet u kojem ja živim radikalno mijenja.
U petak 9. studenog u jutarnjim satima bit će upriličen performans Zijaha Sokolovića Glumačka šetnja ulicama Sarajeva, od mjesta gdje je sve počelo i gdje je odigrao prvu profesionalnu ulogu.
Tu smo predvidjeli i da budu bubnjari koji će ići ispred i za, i pozvat ćemo sve dobre ljude i kolege glumce i sve pozorišne ljude i publiku i ljude koji žive od pozorišta i za pozorište da dođu taj petak od 11 do 1 sat da ispratimo ovih možda mojih 50 godina, jel? Ali svačih 50 godina ili svačih 20, 30, 10 ili 5 ili 2 godine ili 5 koliko se već neko bavi, da se ispratimo u toj koloniji, tim daskama koje život znače i koje jesu jedna vrsta robije, da li to ima sad simboličnu vrijednost ovu ili onu, ne bi ulazio u to.
Sokolović je također dodao koji još uvijek nije svjestan svega što je do sada napravio u svojoj profesionalnoj karijeri.
Mislim da je čovjekov život kao tramvaj bilo gdje na svijetu, a možemo reći da je više vezan za sarajevski neki tramvaj, i što bi rekli, svaki tramvaj ima svoju neku remizu iz koje krene, ima neke krugove koje pravi i uvijek se vrati na neko svoje mjesto.
Za 50 godina profesionalnog rada Zijah Sokolović osvojio je 76 nagrada. Poznati i po monodrami Glumac je glumac, koja je prevedena na nekoliko svjetskih jezika i koju je igrao u preko 20 zemalja svijeta. Za Radio Slobodna Europa i Sarajeva, Ivan Katević.
U Bljeginu danas počinje 25. manifestacija Višnjićevi dani, koja je posvećena slijepom guslaru i tvorcu narodnih pjesama sa Majevice. Osmišljeni su i programi koji će spojiti mlade sa tromeđe Bosne, Hercegovine, Srbije i Hrvatske, javlja Aljoša Ljubojević.
25. Višnjićevi dani ove godine su u znaku obilježavanja 100 godina od završetka Prvog svjetskog rata, 200 godina od objavljivanja srpskog rječnika Vuka Stefanovića Karadžića, te 140 godina od rođenja kompozitora Isidora Bajića, tvorca opere Knez Ivod Semberije, govori sekretar Gradskog odbora prosvjete u Bijeljini Maja Bašić.
U predprogramu manifestacije održano je takmičenje recitatora i besednika u kategorijama osnovnih, srednjih škola i studenata. Također u okviru predprograma manifestacije održani su 9. susreti mladih pjesnika na Filipovim stazama, koji okupljaju mlade pjesnike iz Hrvatske, Srbije i Bosne i Hercegovine.
Bašićeva kaže da će publika do četvrtka moći da prisustvuje različitim besjedama, naučnim skupovima i raspravama posvećenim slijepom guslaru i pjesniku Filipu Višnjiću.
Na Svečanoj akademiji nastupit će poznati domaći pjesnici Stevka Kozić Preradović i njen suprug Ranko Preradović iz Banja Luke. U okviru naučnog skupa učestvovat će profesor Vojislav Maksimović, jedan od predsjednika glavnog odbora prosvjeti.
Programom 25. Višnjićevih dana u Bijeljini planirani su i koncerti klasične muzike, poetsko-istorijski časovi, pjesničko veče i izvođenje monodrame Vuk Stefanović Karadžić. Za Radio Slobodna Evropa iz Bijeljine, Aljoša Ljubojević.
Beatboxing ili muzika ustima povod je da odemo do Goražda i upoznamo jednog mladića koji se bavi upravo beatboxingom, vrstom vokalne perkusije koja oponaša zvukove bubnjeva ili nekog drugog instrumenta, ritma, koristeći usta i glas. Alen Bajramović.
Ovako zvuči jedan od rijetkih bosansko-hercegovačkih beatboxera, 21-godišnjak sa smislom za ritam i talentom koji se u ovoj zemlji još uvijek smatra nebitnim ili je potpuno nepoznat. Da ga posjeduje otkrio je prije 9 godina.
Moj talent je beatbox, a to je zapravo neka rutina ili umjetnost, kako već ko naziva, proizvođenja zvukova pomoću usta, bez ičeg. Ja nisam znao neke zvukove u početku i to ja sam jednostavno samo počeo taj ritam neki da stvaram u glavi, onda je kasnije s vremenom zvukovi su počeli dolaze da učim osnove tog beatboxera.
Neobičnu vještinu sam je usavršavao prateći svjetske beatboxere preko YouTube-a, a reakcije su uglavnom pozitivne.
Stari, a i mlađa publika isto reaguje. Jednostavno čudim se svi, jer ipak je to nešto novo na našim prostorima ovdje. Pitaju se kako je ovo ono. Tako da je beatbox kao neki jezik. Bilo gdje da odijem, ako ne razumijem jezik, ako ne pričam neki jezik strani, jednostavno beatbox će priči na ulici bilo gdje da vidio kako, wow, i tako, prilike je to.
Damir je oduševio žiri regionalnog takmičenja Super Talent Nove TV, a nakon nekoliko godina skrivanja odlučan je da svoj talent pokaže što većem broju ljudi.
Kao i svaki učesnik želim pobijediti, normalno. I nadam se da ću možda i pobijediti čak. I ako ne bi pobijedio, ipak planiram da se nastavim na takmičiti na nekim talentima. Ne mora to biti Hrvatskoj Super Talent, može biti i Srbija i dalje i dalje. Jer sad mi se otvorila ta želja za tim takmičenjem, da što više naroda čuje za taj beatbox, jer moj talent nije samo za moju kuću.
Za radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Talas na prosječno toplog vremena za ovo doba godine, koji je zahvatio Bosnu i Hercegovinu, trajaće prema najavama meteorologa sve do kraja prve dekade novembra. Ljekari upozoravaju da ovako vrijeme nikako ne odgovara hroničnim bolesnicima, ali građanima koji su zdravi. Milorad Milejević.
Početak novembra u kratkim rukavima, slike se rijeka, izletišta, putovanja u prirodi, eto tako se ukratko može opisati ovogodišnja jesen. Samo prije nekoliko večeri, 28. oktobra, u Banja Luci je zabilježena najtoplija noć ikada izmjerena u oktobru. Minimalna temperatura jesenje tropske noći u gradu na Vrbasu iznosila je rekordnih 20,8 stepeni Celzijusa. Ovakvo vrijeme kod ljudi izaziva brojne zdravstvene tegobe, ističe doktor porodične medicine Rade Dujaković.
Nažalost, mi imamo iz prakse u ordinacijama pokazatelje koji govore da se jako loše odražava na ljudsko zdravlje. Prije svega imamo oscilacije krvnog pritiska, tegobe kod hroničnih bolesnika, kardiovaskularnih, neuroloških oboljenja, neuropsihijatrijskih oboljenja, znači duševni bolesnici isto tako teško podnose.
I u našoj anketi građani potvrđuju da neki teže, a neki lakše podnose ovo neuobičajeno vrijeme. Banja Lučani, Stole Krečar, Joja Romanić i Vijeko Udovčić.
I mlađi i stariji čovjek osjeti to velike promjene na čovjeka, to mnogo smeta.
Nema, stvarno se sam primila vakcinu, inače dobro podnosim, mogu vam reći.
Jeste upamtili li kad ovako ja se evo?
Boram, nisam.
Vrućo, čas hladno, glava da boli, nosam i tako to.
Dr. Dujaković iznio i nekoliko preporuka uz pomoć kojih se možemo lakše prilagoditi tropskoj jeseni.
Smanjiti unos soli, povećati unos tečnosti. Treba paziti šta se jede i da li je ta hrana adekvatno bila uspremljena, da li je adekvatno bila u režimu niske temperature ili s druge strane termički obrađena.
Ni nakon ovog talasa, koji bi mogao potrajati još desetak dana, prema riječima meteorologa, neće doći do značajnijeg zahlađenja. Predviđanja su čak da će toplije od prosjeka biti i svi zimski mjeseci, te da se prava zima sa mrazevima i jačim snijegom može očekivati tek u trećoj dekadi januara. Za radio Slobodna Evropa, iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Evo nas, poštovani, na kraju današnje emisije iz Sarajevskog studija Radio Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Enes Hrničić i Milan Dobravić.